Nou ja, toe, ons is by fokus op die woord en ek hoop jy gaan saam met my fokus. Ek is Raymond Lombard, so kom ons fokus op die woord van die Here. En as jy my nou gevolg het met ons reis deur die Bybel en jy was elke week by of jy het opgevang, dan weet jy dat ons is nou vandag die stasie waar ons stop in ons reis is by 1 Timoteus. In die tekst wat ek gekies het om te lees, vir inleiding tot waar ek met jou wil gesels, is 1 Timoteus 4 vers 12. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. So hier skryf die ou pastoor, dis nou Paulus, aan die jong pastoor, Timoteus se brief. Miskien is dit ook net belangrik dat ek dit net sê, dat ons het in die Nuwe Testament, wat bekend staan as die pastorale briewe, het ons 3 sendbriewe, 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus. En hierdie 3 briewe in die Nuwe Testament staan bekend as die pastorale briewe. So wat ons hier sien is, die ou pastoor Paulus, hy skryf aan sy jong disipel Timoteus om hom te bemoedig, om hom te onderrig, want hy is 'n jong leier in die kerk. So wat het ons hier? 'N Ou pastoor praat met 'n jong pastoor. En nou is die vraag, wat sou jy as 'n ou prediker wou skryf vandag vir 'n jong prediker? En nou kan jy dink, in wat se posisie was Paulus? Want hierdie brief was verseker, gewis en seker, as deel van die Nuwe Testament nie net 'n seën gewees vir Timoteus nie, maar dit is ook 'n seën vir alle jong leiers. Maar wil ek ook bysê, ek glo vir alle gelowiges in die kerk van Jesus Christus. En ek onthou my toetrede tot die bediening 38 jaar gelede het ek my eerste beroep geneem na Frankfurt in die Vrystaat. En ek onthou die ou lidmate my gemeente, onthou ek was 22 jaar oud, toes ek nou 'n jong pastoor in die bediening. En die ou mense in my gemeente, die Benderse en die Mole, hulle is in die 70s en in die 80s, hulle kom al 60 jaar, 55, 65 jaar in Pinkster. En ek onthou op 'n woensdag aand in 'n bidtier, want hulle altyd gebid, dan sê hulle, Here, help ons pastoor, hy is toch nog so jonk, help hom asseblief. En had ek altyd gedink, ai, ek waardeer so hulle gebede, dan bid ek en sê, Here, gee dat ek eendag kan begin grys word, dat ek nie weer hoef te luister na al hierdie gebede nie. En ja, die tyd het nou aangestap, en die jare het sy tol geëis, en nou ja, van niks na 38 jaar, en het gaan so vinnig verby. So, ek kan ook nou, as ek kyk na hierdie brief, dink soos 'n Paulus al, want hierdie pastoor Paulus, hy besef, hy het 'n paar sake wat hy op die hart het, en hierdie saak wat hy op die hart het, vir hierdie jong Timoteus in die bediening, hierdie jong pastoor, skryf hy vir hom, want Timoteus is sy disipel en hy is sy mentor, Paulus is sy mentor, en hy skryf aan jong Timoteus, en hy geef hom praktiese raad, praktiese advies, advies van goeie, gesonde verstand, gesonde raad, rakende die bediening en die praktiese onderwerpe wat aangespreek word, is onderwerpe soos kwalifikasies vir kerkleierskap. Hoe moet Timoteus dink as hy kerkleiers aanstel? En wat omtrent publieke aanbidding, gebede in die publiek, in die gemeente, in die kerk? Of die konfrontasie met valse leringe, en ook hoe om te gaan met verskeie belangegroepe, verskeie gelowige groepe binne die gemeente. En dan ook persoonlike dissipline. En hy praat met hom oor 'n gemeente wat omgee. Nou, jy mag dalk nou vra, maar wat het dit nou met my te doen? Alles. Hoekom? Want die raad wat hy vir hom gee, is dit wat ons almal ter harte moet neem. Ten eerste, en ek het besluit om dit in maklike kategorieë in te deel. So kom ek praat met jou nadat hy vir hom vertel het oor die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus in hoofstuk 1 en dat Jesus na hierdie wêreld gekom het om sondaars te red, waarvan Paulus sê ek is die vernaamste. En hy sê vir die jong pastoor, hy sê luister, Jesus Christus, die Seun van God, het die hemel verlaat, hy het na hierdie wêreld toe gekom. Hy het vir ons aan 'n kruis gesterwe. Hy het gekom vir sondaars en hy het my gered. Ek was die vernaamste van sondaars. En Paulus het so gevoel, omdat hy het baie van die gemeente vervolg, en hy was bly, wanneer gelowiges gesterf het, en hy het, dit was in sy hart, hulle moet doodgemaak word. En toe red die Here sy siel, dit het alles verander. Nou skryf hy in Timoteus, en hy leer hom oor gebed, binnen die gemeenteverband. Hy sê, dan hoofstuk 2 vanaf vers 1, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebedes, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd, waartoe ek aangestel is as 'n prediker en apostel. En ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie, 'n leraar van die heidene in geloof en waarheid. Ek wil dan hê dat manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. So nadat Paulus nou oor die goeie nuus van Jesus Christus gepraat het met Timoteus, dat val hy nou die klem op gebed. So sy advies, sy praktiese raad aan die jong pastoor is, dat in die gemeente moet mense leer om te bid. En nou praat hy van verskeie vorms van gebed. Luister mooi wat sê vers 1. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, dan gebede, dan voorbedes, dan danksegginge gedoen moet word vir alle mense. So, hier in vers 1 van hoofstuk 2 sê Paulus, daar's 4 verskillende aspekte rondom gebed. Die eerste is smekinge. Dit wil sê, dis wanneer ek en jy, wanneer ons tot God bid en ons vertel God van ons behoeftes, ons roep tot die Here, dat hy moet ons help in ons situasie. Ek bring my behoeftes na die Here toe vir sy voorsiening. Kom ek na hom toe. Dit is wanneer hy praat van smekinge. Dan praat hy van gebede. Dit wil sê aanbidding, verering, lofuitinge. Dis om God te aanbid, om met gebede voor die Here te kom staan. En dan derdens praat hy van voorbedes. Nou dis 'n goeie woord vir intercession, vir intercessie, om in te tree. Dis 'n goeie Afrikaanse woord wanneer iemand wil praat van om intercessie te doen. Voorbedes, in ander woorde, ek bid vir andere. Nou bid ek nie vir myself nie. Waar terwyl ons gepraat het van smekinge, is dit ek bring my behoeftes na God toe. Met gebede bring ek my aanbidding na die Here toe, my verering aan God, maar met voorbedes nou tree ek in vir my vrou, vir my kinders, vir my familie, vir ander mense, vir kollegas by die werk, vir vriende, vir sondaars. Ek tree in. En dan, vierdens, sê hy daar in vers 1, danksegginge. Hierdie is 'n ander vorm van gebed, want nou gaan dit oor dankbetuiging. Ons vra nie iets nie, maar ons kom en ons kom sê dankie vir die Here. Ons loof en prys die Here vir sy voorsiening, vir sy gawes. En nou verduidelik hy ook in vers 2 dat wanneer ons bid, moet ons dink aan regeringe in ons gebede. Ons moet bid vir landsleiers. Maar dan sê hy ook verder, ons moet vir ongeredde mense bid. Want hy verwys en hy sê, dit is God se wil dat alle mense gered word. Daar's een God en een middelaar tussen God en die mens, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as losprys vir almal. So hier gaan dit oor ons bid vir die redding van siele van sondaars. Mense wat jy ken wat verlore is, ons roep tot die Here en vra hom om ook vir hulle te red. Terselfdertyd moet ons ook bid vir regeringe. Maar nou weet ons, daar's smekinge, daar's gebedes, daar's voorbedes, daar's danksegginge. Hou kom hy verder in hoofstuk 2. En ou pastoor Paulus vertel vir jong pastoortjie, vir Timoteus, as dit kom by vroue in die gemeente, moet jy verstaan, daar's 'n paar dinge wat jy gedagte moet hou, Timoteus. Nou wil ek ook net bysê, die Christelike godsdiens, meer as enige geloofssisteem in die geskiedenis, verhef die vrou en die rol van vroue, bo enige ander godsdiens. En hier sê hy vir hom, daarvan vers 9 af, Ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of perels of kosbare klere nie, maar soos dat vroue die vroue betaam wat die godsvrug belei met goeie werke. En nou leer hy hier dat die vrou, die innerlike, is meer as die uiterlike. Die klem moet nie so seer op die uiterlike wees as wat het op die innerlike is nie. En Petrus sou ook daarvan praat in sy sendbrief in Petrus. Nou, wanneer hy sê, die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid, dan bedoel hy nie shut up, bly stil nie. Wat hy bedoel is, die oorspronklike woord vir stilte in hierdie tekst beteken in stilheid, in ontvanklikheid. In ander woorde, die vrou leer en haar hart is ontvanklik om te hoor wat haar man of wat die woord van die Here of wat die leraar vir haar te sê het, sodat ouer vroue ook jonger vroue kan leer, soos ons sien in Titus 2. Timoteus homself was geleer deur sy eie moeder en hy het ook die geloof gehad van sy grootmoeder. Wanneer ons sien in die tweede sendbrief, as Paulus weer skryf vir Timoteus, hy sê vir hom daar in vers 5, hoofstuk 1, ek herinner my die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice. So in ander woorde, waar het Timoteus sy eerste leringe gekry? By 'n vrou, by sy eie moeder. Ons sien selfs in Handelinge 18, het is Aquila en Priscilla, wat vir Apollos geleer het. So, hy wil hê dat Timoteus moet kennis neem, die vrou het 'n geweldige rol te speel in die gemeente. Nie net praat hy met hom oor gebede nie, nie net praat hy met hom oor vroue nie, maar hier in hoofstuk 3 praat hy met hom oor leierskap. Hy sê dis 'n betroubare woord. As iemand na opsienersamp verlang, dit is soos om die amp van 'n ouderling te beklee, begeer hy 'n voortreffelike werk en dan begin hy 'n lys gee van die kwalifikasies rondom ouderlingskap. Nou daar is in die Bybel lyste oor ouderlingskap en ook oor diakenskap, want geestelike leiers in die gemeente moet strewe na 'n geestelike standaard vir al die wat verantwoordelikheid in die algemene oorsig van die lokale gemeente het. En jy sal in die Bybel, en nou verwys ek na 1 Timoteus 3, in Titus 1 en 1 Petrus 5, sal jy 3 lyste vind. Jy kan as jy dit so wil noem, 'n checklist van 28 punte oor die leierskap van ouderlinge. 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7. Titus 1 vers 5 tot 9. 1 Petrus 5 vers 1 tot 4 is daar 'n 28 punt checklist as het kom by die leierskap van ouderlinge. Ja, die diakens het ook hulle lys van kwalifikasies, behalwe dat hy nou 1 Timoteus 3 verwys na sekere van dit, sien ons in Handelinge 6 is daar ten minste 4 toetse wat 'n diaken behoort te slaag. Vers 1 tot 5 van Handelinge 6. Daar is 'n verhoudingstoets, daar is 'n invloedstoets, daar is 'n integriteitstoets en 'n geestelike toets. Wat die verhoudingstoets betref, sê die skrif vir ons in Handelinge 6 vers 3. Broeders, in ander woorde, diakens is broeders. Hy is jou broer in die Here. Hulle is mekaar se broeders, gelowiges. We are saints, ons is kinders van God. Die tweede toets is, hy moet nie net 'n broer wees nie, in die verhoudingstoets nie, hy het ook 'n invloedstoets, in ander woorde, kyk uit na manne uit julle, soek manne wat waarlik uitstaan, wat waarlik waar vir die Here 'n bres slaan. Dan is daar die integriteitstoets, hy sê in vers 3, manne van goeie getuienis, dit is manne wat hulle wandel in die waarheid en in geregtigheid. Hulle woord is hulle eer, dis mense van integriteit. En dan sê ook in vers 3, vol van die Heilige Gees. So daar is ook die geestelike toets. Dis manne wat vol van die Gees is, manne van goeie getuienis, manne van God, broeders. So wat Paulus vir Timoteus hier leer is, in die gemeente, die posities van leierskap handel nie oor status nie, maar dit verteenwoordig oorgawe, dienswerk, om diensknegt te wees in die koninkryk van onse Here Jesus Christus. So die leiers in die gemeente is dienaars van die Here. En dan kom hy, en behalwe dat hy nou gepraat het oor gebed, behalwe dat die ou pastoor met die jong pastoor gepraat het oor die vroue in die gemeente, en behalwe dat hy nou met hom oor leierskap gepraat het, is hier 'n baie belangrike saak wat hy aansny. En hier handel dit, nadat hy nou gepraat het oor die afval en die wegval en hoe dinge in die gemeente moet plaasvind tussen die ou manne en die weduwees en die jong vroue, kom hy en hy praat met hom oor geld. Hy praat met hom oor rykdom, oor besittings, oor dinge wat mense het. In 1 Timoteus 6, daarvan vers 6 af, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie, en dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke en baie dwaase, skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En sommige het dit begeer en hulle het afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Hy sê ook in vers 17 en 18 vir hom sê, beveel die rykes in die teenswoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees, nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig mededeelsam en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fundament vir die toekoms sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Nou hier is dit. Wanneer jy na hierdie tekste kyk in 1 Timoteus 6, dan kan jy duidelik sien dat hier is ten minste 3 beginsels wat Paulus neerlê, wat hy aan Timoteus uitwys as die korrekte wyse vir Christene om na te kyk as hulle kyk na geld. In ander woorde, deur watse bril moet hulle kyk as hulle wil kyk na geld, na besittings, na rykdom. Die eerste beginsel, nou in Timoteus, kyk, leer en besef. Diegene wat verteer word, wat ten koste van alles jaag na finansiële welvaart, na aardse rykdom, hulle betaal uiteindelik 'n duur prys. Hy sê vers 9, die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke, dwaase skandelike begeerlikhede, die mense sink weg in die verderf en in ondergang. So as dit jou fokus is, as geld, as besittings, jou hooffokus is, dan gaan jy uiteindelik 'n prys betaal, want daai geld gaan jou besit en in die proses jou ook vernietig. Die tweede beginsel wat hy uitwys is, geld is nie neutraal soos baie dink of wil voorgee dit is nie, want geld het die vermoë om jou te verlei, om jou te mislei, om jou te korrupteer, om jou te verblind. Want jy sien, Jesus self noem geld onregverdige mammon. In Lukas 16 vers 9 en in vers 11 sê Jesus, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon in vers 11. As julle nie getrou was in die onregverdige mammon nie. Nou hier is die ding. Geld is die onregverdige mammon. Hy is nie neutraal nie, want hy gaan jou beïnvloed. Het jy geweet dat elkeen van die 10 gebooie kan gebreek word deur en omrede geld? Onregverdige mammon. Doen jouself 'n guns en gaan lees weer Exodus 20. En dan kyk jy na geld. Geld kan elkeen van die 10 gebooie verbreek. Want jy sien, geld moet bestuur word. Daar is 'n rentmeesterskap betrokke. Want ons moet geld bestuur en weier dat geld ons bestuur. Dis die tweede beginsel wat Paulus uitlig. Timoteus, geld is nie neutraal nie. Geld het die mag om jou te verlei, te korrupteer, jou te verblind. Onthou, Jesus noem dit die onregverdige mammon. So, ek kan nie toelaat dat dit my lewe beheer nie. Die derde beginsel wat hy neerlê is, ja, dit is okay om geseën te wees deur God in hierdie teenswoordige wêreld, sê vir hom in vers 17. Hy sê, beveel die rykes in die teenswoordige wêreld, die wat geld het, in hierdie wêreld. Indien jy een van daardie geseëndes is, sê Paulus 4 belangrike dinge. 1, wees nederig. Hy sê, moenie hoogmoedig wees nie, vers 17. Hulle moet nie hoogmoedig wees nie, 1 Timoteus 6 vers 17. Tweedens, moenie op geld vertrou nie, vertrou op God, want die geld is onsekerheid van rykdom. Moenie hulle hoop stel op die onsekerheid van die rykdom nie. Jy weet nie wat kan môre gebeur nie. So vertrou op God en nie op jou geld nie. Die derde ding wat hy vir hom sê is, dat die rykes, hulle moet geniet wat God hulle gee en dankbaar wees. Maar, ten vierde, wees vrygewig, wees mededeelsam, gee graag, want in die proses word skatte vir jou weggelê in die hemel. Dis ons wat hy sê. En so word vir jou skat weggelê, goeie fundament vir die toekoms, dat jy die ewige lewe kan verwerf. Terloops, die skatte word nie bekom in die hemel, verwerf en weggelê, omdat jy jou geld op aarde gebruik het nie. Dit word alleenlik vir jou bekom en weggelê, na gelang of in ooreenstemming met wat jy weggegee het. Jy sien, daar was 'n rabbi, en daar was 'n suinig aard, maar 'n man wat baie geld gehad het. En hy kom sien die rabbi, en terwyl hulle sit in gesels, besef die rabbi, die man het 'n groot probleem, en dit is dat geld beheer sy lewe en sy denke, sy hart. En die rabbi sê vir hom, kom hier so saam met my, en hy stap met hom na 'n venster toe, en hy sê vir hom, kyk deur die venster en sê vir my, wat sien jy? Hy sê, o, ek sien mans daar buite loop, ek sien vrouens, ek sien 'n vrou met 'n stootwaantjie, met 'n baba in, en ek sien kindertjies wat buitekant rond hardloop. En hy sê, dis goed. En hy vat hom na 'n spieël toe. En hy sê, wat sien jy nou? En hy sê, oh, nou sien ek myself. En die rabbi sê vir die man, jy het deur die glas gekyk van die venster, en jy het in die glas van die spieël gekyk. Dis dieselfde glas. Glas is glas. Maar hier's die verskil. Agter die glas van die spieël is daar 'n klein bietjie silwer. En die oomblik wanneer mense silwer sien, sien hulle net hulle self soos 'n spieël. Jy sien nie meer soos deur 'n venster mense se behoeftes raak. Jy sien nie meer ander mense raak nie. Soos iemand wat staan by sy huis en hy kyk na deur die venster na buite. Hy sê die oomblik as jy in 'n spieël kyk, sien jy jou eie gesig. Die bietjie silwer, daai nikkel maak dat jy net jouself sien. Jy sien, dis maar net glas, 'n spieël. Maar daai silwer verander alles. Nou sien jy jou eie gesig. En dit is wat gebeur as jy net geld raak sien. Jy sien jouself en jy sien nie meer ander mense raak. Mag die Here ons help dat ons sal ophou om in 'n spieël te kyk, maar dat ons sal kyk deur die venster van die behoeftes van mense om ons en die behoeftes in God se koninkryk en die behoeftes om die evangelie oor die wêreld te verbrei en dat ons daar ook ons geld sal sit om siele te wen ook in die koninkryk. Nou ja, volgende week kyk ons na 2 Timoteus Ek is Raymond Lombard. As jy meer wil weet, gaan na raymondlombard.com. Seën vir jou, baie dankie en totsiens.